Goeiedag liewe luisteraars. Ek het verlede keer begin met die wonderlike verhaal van 'n baie wonderlike persoon, naamlik Hizkia, en hoe dat hy op die Here vertrou het en die Assiriese aanval op Jerusalem, die hoofstad van Juda, die Suidryk, uiteindelik afgeslaan is, en die belangrike rol wat die profeet Jesaja ook daarin gespeel het om vir Jesaja en vir sy mense te sê, vertrou net op die Here. Ek wil dan nou net hierdie program vandag begin met die siekte en die herstel van hierdie merkwaardige man Hizkia. As 'n mens nou lees hier by 2 Konings die 20ste hoofstuk, dan kan jy dit maar self eintlik gaan lees daarvan vers 1 tot 11, dan vertel ek dit sommer vir jou. Maar jy sien by die siekte en herstel van Hizkia word daar dikwels baie aandag aan die vyekoek wat hier gebruik word as 'n geneesmiddel en die terugkom van die skadewee op die tydskaal gegee. Nou al die sake luisteraar moet natuurlik binne die doel van die vertelling verstaan word. Vyekoeke en rosyntjiekoeke is destyds dikwels gebruik vir die genesing van sere en gewonde. En dit is juis waarom Hizkia vir 'n verdere teken gevra het, want die middel was nie buitengewoon nie en het nog twyfel gelaat. Jy sien die simboliek of die teken, noem dit wat jy wil, van die skadewee wat verander wanneer mense gekyk het na die sonwyser, waarin die tyd bepaal is van die dag deur die skaduwee se posisie te bepaal op die sonwyser. Dit roep baie vrae op, juis omdat dit veronderstel dat die aarde vir 'n kort rukkie in die teenoorgestelde rigting moes gedraai het. Iets wat volgens ons kennis van die natuur natuurlik katastrofale gevolge inhou as dit sou gebeur. Die besonderhede in die Bybelluisteraars is egter vaag en plek is dit selfs onduidelik. Byvoorbeeld, wat word presies bedoel met die trappe, soos ons dit hier lees, sodat ons eintlik baie min wetenskaplike gevolgtrekkings hieruit kan of behoort te maak. Dit gaan egter om 'n teken wat God se almag beklemtoon en nie presies hoe dit plaasvind het nie. Ons hoef nie ons koppe daaroor te breek nie. Die vertelling luisteraars bou die temas van gebed en dus van vertroue en God se almag nog verder uit. Gebed het effek. Dis die bedoeling van die verhaal. Nie net wanneer dit om groot menslike rampe gaan nie, maar ook wanneer persoonlike onheil en spanninge die mens begin tref. Die Here sien vir jou en vir my as sy kinders in ons nood aan. Hy het medelee. Hy selfs verdrietig oor ons lyding, en daarom genees die Here vir Hizkia. Nie soseer op grond van sy vroomheid waarvan ons in Hosea 20 vers 3 gelees het nie, maar op grond van God se medelee. En dis 'n baie belangrike perspektief wat ons moet raak sien. Nou nadat Hizkia nou gesond geraak het, lees ons van die gesante uit Babel hier in 2 Konings by die 20ste hoofstuk van vers 12 af. Kom ek vertel jou sommer die verhaal. Die vertelling oor die besoek uit Babel neem twee ander motiewe uit die voorafgaande twee hoofstukke baie duidelik op. Allereers gaan dit om selfverheffing. Jy sien luisteraar, verwaandheid is 'n dwaasheid wat ook by die vroomste mens sy kop kan uitsteek, maar steeds hou dit wrange gevolge in. Tweedens moet jy opmerk, is die vertelling 'n korrektief op die belofte dat die Here die stad sal beskerm. Hierdie beskerming is nie outomaties en sonder voorwaarde nie. So kan God nie gebind word nie. Jy sien, ons moet nooit die Here in 'n blik probeer druk nie, luisteraar. Hy bly nie net alwetend nie, maar ook vrymagtig en almagtig in sy handelinge. Tog die volk gemeen, God moet die stad beskerm en het ook so daarvan gesing. Tog was dit nodig dat die tempel eers verwoes moes word, alvorens Israel besef het dat God nie so deur 'n mens gemanipuleer kan word nie. En daarom moet ons miskien net onthou, liewe luisteraars, as ons nou lees hier van die siekte en dood van Hizkia in die laaste paar verse in 2 Konings by die 20ste hoofstuk. Hizkia het ook baie belangrike ander dinge gedoen. Een van die belangrikste bouprojekte was die grawe van die Siloam-tonnel. Ek gaan nou nog vir jou so ietsie daarvan vertel. En die dood van Hizkia waarvan ons nou hier lees, lui eintlik 'n laagtepunt in die geskiedenis van Juda. Die slotformule vermeld die dam en die kanaal wat hy gebou het om die water in die stad in te bring. Hizkia, luisteraars, het naamlik 'n kanaal gebou wat deur die water van die Gionfontein, wat buite die kant die stad geleë was, deur 'n tonnel wat nou bekend geraak het in die geskiedenis as die Siloam-tonnel, tot by die Siloam-dam, wat binne in die stad was, dat die water tot daar kon vloei. Dit was 'n ingenieursprestasie sonder weerga in daardie tyd en dit het verseker dat watergebrek nie tydens 'n beleg sou voorkom nie. Na die voltooiing van die tonnel het kappers 'n inskripsie op die muur van die tonnel aangebring en daarom wil ek gou-gou vir jou so ietsie oor die Siloam tonnel vertel want dit is 'n baie bekende item wat opgegrawe is. Jy sien, in Jerusalem is daar 'n tonnel van ongeveer 530 meter lank, wat Hiskia, hierdie selfe beroemde man, in die jaar ongeveer 701 voor Christus gegrawe het, om die water dan van die Gionfontein, wat vroeër jare buitekant die mure van die stad geleë was, met die Siloam Pool binne in die stad te verbind. Jy moet oplet, luisteraar, die woordjie Siloam is die meer gebruikte Griekse vorm van die naam. Die Hebreëse woord word eintlik as Siloach met 'n G geskrywe. Kom ek vertel jou, in 1880 het 'n seun wat in die Siloam Pool geswem het, 'n inskripsie in die tonnel ontdek. Dit was in oud Hebreëse skrywe en dit het die verhaal van die grawe van die tonnel vertel. En daar volgens het twee spanne werkers van weerskante af begin grawe, nie in 'n reguit lyn nie, want onthou, hulle het nie die moderne apparaat gehad om as het ware deur 'n rots te kan kyk nie. Maar met kronkels het hulle die tonnel gegrawe. En toe ongeveer 1,5 meter van mekaar, van die een groep grawe van hierdie kant af en die ander groep van daai kant af, en toe hulle so 1,5 meter van mekaar was, en op die punt om by mekaar verby te gaan, hoor hulle mekaar, want die inskripsie sê, want daar was 'n bars in die regterkant. Albei die spanne het die deel van die tonnel waarin hulle gewerk het, na mekaar toe laat draai. En so het hulle uiteindelik van weerskante af nou by mekaar uitgekom. Die gereedskap wat hulle gebruik het was natuurlik hamers en bytels en pikke. Die einde van die inskripsie lui, en ek vertaal dit maar so 'n bietjie vry uit die Hebreëse taal, luister. Toe het die water vanaf die fontein tot in die dam gevloei vir 1200 el en die hoogte van die rots bokant die koppe van die klipkappers was 100 el. Is dit nie 'n wonderlike ontdekking wat in 1880 gemaak is? En ons kan vandag nog, as jy ooit in Israel kom, laat ek gou-gou vir jou sê, dan kry jy vir jou 'n lamp of 'n kers. Dan gaan vra jy daar buite aan die muur, waar is die Siloam tonnel? Dan sal hulle vir jou die ingang wys, dan stap jy reg deur die tonnel stap. Maar nou ja, dit bring ons dan by die 21ste hoofstuk van die boek 2 Konings. En ek wil graag so 'n bietjie met jou gesels oor hierdie man Manasse, want hy was ook 'n baie interessante man. Maar die Bybel sit bo aan die 21ste hoofstuk se opskrif die sonde van Manasse. Nou kom ons geef mekaar so 'n bietjie van die agtergrond. Hy het opgetree en was hy koning daar in Jerusalem so in die jaar 685 tot ongeveer 641 voor Christus. En jy moet onthou, liewe luisteraar, die bewind van Manasse word as 'n teologiese laagtepunt in die geskiedenis van Juda geteken. Kan jy nou dink, na Hiskia, hierdie ou Manasse. En hy lei die ouens tot 'n godsdienstige laagtepunt. Hy was onderhoorig aan Assirië. Hy moes gereeld belasting betaal en ook arbeid en troepe verskaf aan die Assiriërs. Die beeld wat die boek 2 Konings van hom skets, is vanuit 'n spesifieke teologiese hoek waar volgens sy optrede die spyker in die doodskus van die suidelike provinsie Juda was. Nou, in die eerste paar verse wat ons gaan behandel nou, sal jy oplet, Manasse het die hervorming van Hiskia ongedaan gemaak. Kan jy glo, hy het weer die kananitiese godsdienst begin instel. En die praktyke juis, wat volgens Mosaïse bepalings verbied is, daar in Deuteronomium 18, dit het nou vryelik in omloop gekom, en so is Deuteronomium 18 by die 12de vers radikaal 180 grade omgekeer. En daardeur, luisteraars, het Juda, so staan het hier in die 21ste hoofstuk by vers 9, die nasies wat deur die Here uitgeroei is om vir Israel plek te maak, oortref en so hulle aanspraak op die land verloor. Hulle die tempel ontwy, kyk maar vers 7, en daarmee die beskerming van die Here verbeur. Manasse was niks anders nie as die ewe knie van die goddelose Agab van koning Agab destyds in die Noordryk Israel. Maar kom ons lees 'n bietjie, 'n paar van die versies. Ek gaan nie al die verse doen nie. 2 Konings 21 vers 1 en 2. Manasse was 12 toe hy koning geword het en hy het 55 jare Jerusalem geregeer. Sy ma was Hefsiba. Hy het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here en die afskuwelike optrede van die heidene nasies nagevolg wat deur die Here verdryf is om vir die Israeliete plek te maak. Jy sien, dit is interessant om net dit met mekaar te deel. Die woordjie Manasse beteken die een wat laat vergeet. Nou, hoekom sou hulle hom so genoem het in die geskiedenisboeke? Omdat hy die volk laat vergeet het van die hervormings van sy vroom voorganger Hizkia, wat voor hom die godsdienstige hervormings terug na die Here toe gelei het. Hierdie ou gooi die hele appelkar om. Hy doen presies die teenoorgestelde. En daarom is in hierdie naam die verwagting van ouers opgesluit dat hulle seun hulle sal vertroos oor 'n kind wat dood is. Miskien ook net interessant, die naam van Manasse se ma was, so lees ons, Gefsiba, en dit beteken in die Hebreeuse taal, in haar het ek 'n welgevalle. Dit lyk dus vir my, liewe luisteraar, ook hierdie naam weerspieël die verwagting van ouers oor toekomstige vreugde. Ons lees, Manasse was 12 jaar oud toe hy koning geword het en het 10 jaar as mederegent opgetree en daarna nog 45 jaar geregeer. Nou na hierdie inleidingsformule het julle opgemerk waar die geboorteplek van sy ma ontbreek, volg die evaluering. Hy word uiters negatief beoordeel, hierdie Manasse. Hy is die oorsaak van Juda se val, wil die Bybelskrywer van 2 Konings vir ons sê. Hy was die absolute teenbeeld van Hizkia, sy vrome vader, en hy dien as 'n tipiese voorbeeld van 'n goddelose koning. Ek wil miskien ook nog net dit oor hom sê. Aangesien Manasse 'n Judeese koning was, kon hy nie met die sonde van Jerobeam van Israel verbind word nie. Sy optrede word dus met die afskuwelike optrede van die heidene nasies vergelyk. En daarom lees ons die naam van koning Agab hierso. Want dit pas natuurlik eintlik nie hier nie, want ons is besig met die konings van die Suidryk. Kom ek lees nog so 'n klein stukkie hier by Hosea 21 van vers 3 af. Hy het die hoogtes wat die Hizkia sy pa verwoes is weer opgebou, altaar vir Baal opgerig, Asjera beeld gemaak soos koning Agab van Israel in noorde destyds gedoen het en al die hemelliggame aanbid en gedien. Hy het selfs afgodsaltaar gebou binne in die huis van die Here, die plek waarvan die Here gesê het, in Jerusalem wil ek my naam vestig. In die twee voorhoewe van die huis van die Here het hy altaar vir al die hemelliggame gebou. Hy het sy eie seun as offer verbrand, hom besig hou met golery, waarsêry en toordery, en meegedoen aan die oproep en raadpleging van geeste. Hy het baie verkeerde dinge gedoen in die oë van die Here en hom uitgetart. Nou, ek het net nou verwys na Deuteronomium 18, en luisteraars, hier word alles wat in Deuteronomium 18 verbied is, word nou gedoen deur hierdie goddelose Manasse. Daarom kan 'n mens verstaan dat die Bybel hom so negatief beoordeel het. As jy sou gaan lees van vers 8 tot by vers 11, dan kry jy nog inligting. Want jy sal sien in die 8ste vers kom die tipiese gedagtegang van die skrywer na vore. Israel, staan daar, ontvang die grond, staan daar, as 'n gawe van God, moet ons onthou. Maar ten einde altyd daarop te kan woon, moet hulle sy wet nakom. Nou, omdat Israel dit nie nagekom het nie, verloor hulle die land. Hulle, hier in die verse, dui natuurlik nou op die Suidryk Juda. Maar die hoofbeskuldigde is Manasse die koning, want dis hy wat die volk verlei het, sodat hulle heelhartig aan al hierdie sondes begin deelneem het. Uitdruklik word dan gesê dat hulle erger te kere gegaan het as die nasies wat deur die Here uitgeroei is om vir Israel in Kanaan 'n plek te maak. Die Amorite wat hier spesifiek genoem word, is 'n versamelnaam vir die hele voor-Israelitiese bevolking van Kanaan. Jy sien dus hier 'n geweldige teruggang in die geskiedenis as gevolg van hierdie man se ontrou en dat hy self meegedoen het daaraan dat die Here nie meer in die land gedien is nie. En daarom, luisteraars, wil ek so 'n stukkie lees hier van die 12de vers af. Maar jy sien hierso tot by die 16de vers kry ons eintlik nou die profetiese aanklag wat teen die koning en die ontrou van die mense ingebring word. Luister 'n bietjie daarna, ek begin lees hier by vers 12. Daarom, so sê die Here, die God van Israel, ek gaan nou rampe bring oor Jerusalem en Juda, wat elkeen wat daarvan hoor se twee ore sal laat uit. Ek gaan Jerusalem met dieselfde maat meet as die waarmee ek Samaria en die koningshuis van Agab gemeet het. Ek gaan Jerusalem skoon vee, soos 'n mens skottel skoon vee, en dan omkeer. Wat oor is van die volk wat aan my behoort, gaan ek verwerp, en hulle oorgee in die mag van hulle vyande. Hulle sal deur al hulle vyande geplunder en uitgeroei word. Dit sal gebeur, omdat hulle gedoen het wat verkeerd is in my oë, en my uitgetart het van die dag af, dat hulle voorvaders uit Egipte getrek het tot vandag toe. Jy sien, liewe luisteraars, geweldige skerp oordeel, wat hier oor hierdie klomp mense in Jerusalem uitgespreek word. Hulle word herinner aan die Noordrykse sonde, en hoe dat hulle vernietig is, toe hulle weggevoer is deur die Assiriërs, en nou word dit ook gesê vir die Suidryk. Met ander woorde, die profetiese aanklag teen Manasse word 'n oordeelsuitspraak, sodat Jerusalem skoon gevee kan word van die afgoderry en al die verderflike praktyke waarmee hulle besig hou. Manasse het gedoen soos Agab. Juda het die voorbeeld van Israel in die noorde destyds gevolg, en daarom sal dieselfde lot van Samaria van destyds hulle hier in Jerusalem nou ook tref. Nou hierdie uitspraak, luisteraars, het natuurlik 'n baie belangrike boodskap vir die latere ballinge ingehou. Dit het bevestig dat die val van Jerusalem nie was omdat Babilonië of die gode van Babilonië so magtig was nie, maar dit bevestig vir die Judeërs dat hulle ontrou aan die Here daartoe gelei het dat die Here die oordeel oor hulle uitgeroep het en bepaal het. Jy sien, God is betrokke by wêreldgebeurtenisse, luisteraars, maar dikwels op 'n heeltemal ander manier as wat jy en ek verwag. 'n Baie interessante aspek wat ek hier opmerk, ek wil dit tog net vir jou noem, want jy sien, tipies van die profetiese literatuur is die gerugsaankondiging hier vooraf gegaan deur 'n beskrywing van al hulle sondes. Met ander woorde, hier word 'n baie direkte lyn getrek tussen die sondes van die Judeërs en die ramp van die ballingskap wat hulle uiteindelik gaan tref. Dit word spesifiek gesê. Rampe gaan Jerusalem en Juda nou tref, sodat die mense, luister, se ore daarvan sal tuit, staan daar. Jerusalem, onthou nou, dit was die hoofstad van die Suidryk, sal op dieselfde manier behandel word as Samaria, die hoofstad van die Noordryk destyds. Jy sal nog die geskiedenis onthou. Samaria het in die jaar 722 voor Christus voor die Assiriërs geval. Dit is totaal verwoes. Die bevolking is in ballingskap weggevoer. Ons het dit daar gelees in die 18e hoofstuk, ook van die 10de vers af. Nooit is weer van hulle verneem nie. Ek het toe ook vir jou vertel, die Noordryk is van die gesig van die aarde af weggevee. Die uitdrukking wat ons nou hier kry, met dieselfde maat, dien dus ook om die omvang van die verwoesting te bepaal. Dis my baie aangrypend, liewe luisteraar, die beeld van 'n skottel wat hier gebruik word. Die Bybel sê wat skoon gevee en omgekeer gaan word op die stad. Die beeld kom net hier in die Bybel voor, wil ek net 'n snaakies vir jou sê. Die koning het hulle wel tot hierdie praktyke verlei, ons het dit gelees die 9de vers, maar hulle het natuurlik selfs ook sedert die uittog alreeds gewilliglik daaraan meegedoen. En die ergste van alles is dat dit die volk is wat aan die Here behoort, het die 14de vers vir ons gesê. En daarom, liewe luisteraar, dit val my op, baie min goeie dinge word aan Manasse toegeskrywe. Hy word eerder onthou as die een met baie bloed aan sy hande. Die kroniek geskiedskrywing vermeld spesifiek dat hy later as 'n gevangene na Assirië toe weggeneem is, en dat hy tot daar, kan jy jou voorstel, tot inkeer gekom het en toe die hervormings van Juda aangebring het, en werd hy tog 'n instrument in die Here se hand geword. Maar toe hy sterwe, het sy seun Amon koning geword, maar hy sit die praktyke van sy pa vroeër in sy lewe voort, en uiteindelik word hierdie Amon vermoor en sy jongste seun Josia word die nuwe koning. Nou, ek gaan nie vandag al oor Josia met jou praat nie, want hy was presies die teenoorgestelde van sy oupa Manasse en van sy pa, van wie ons nou net hier gelees het in die Bybel, Manasse en Amon. Hulle was in sy voorgeslag. Maar, laat ek net afsluit met Manasse se dood vandag. Al Manasse se dade, lees ons, is opgeteken in die annale van die konings van Juda. Nou moet ons onthou, in die slotformule van hierdie hoofstuk word naas alles wat hy gedoen het, ook die volgende ongewone byvoegsel gevind wat 'n mens nie elders kry nie. En die sonde wat hy gedoen het, staan daar. Nou hoekom is dit daar? Dit weerspieël die skrywer se afkeer van Manasse se optrede. Hy is begrawe in die tuin by die paleis, lees ons, wat gebou is op 'n stuk grond wat hy gekoop het van 'n ene Issa, van wie ons nie eintlik verder iets weet nie. As ek dus ook die laaste een wat hier in Hosea 21 vermeld word net ietsie oor hom mag sê, dit is nou koning Amon. Dan wil ek eers vir jou so 'n paar versies lees. En onthou, Amon het regeer van 640 tot 639 voor Christus. Ons lees hier by die 19de vers, Amon was 22 toe hy koning geword het, hy 2 jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma se naam was Mesulemet, 'n dogter van Gares uit Jotba. Luister nou vers 20. Amon het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, net soos Manasse sy pa gedoen het. Hy het in alles die voorbeeld van sy pa gevolg, die stinkende afgode gedien waardeur sy pa gedien is en hulle aanbid. Nou is dit nie 'n vreeslike ding wat mense van iemand lees nie. Die 23ste vers sê amptenare van koning Amon het 'n sameswering teen hom gesmee en hom in sy paleis doodgemaak. En daarna die burgers van die land almal doodgemaak wat saamgesweer het teen koning Amon. En hulle het sy seun Josia in sy plek koning gemaak. Nou luisteraars, Amon volg dus in hierdie verse sy pa op en regeer, lees ons, vir 2 jaar. Jotba, tussen haakies, wil ek net sê, was so omtrent, so, ek sou sê, so 35 kilometer reg noord van wat ons vandag op die kaart ken as Aqaba. Amon se ma, lees ons, met die vreemde naam Mesulemet, was waarskynlik van Arabiese of selfs van Edomitiese afkoms. Dit klink so as 'n mens na die naam kyk. Na die volledige inleidingsformule volg die negatiewe beoordeling. Amon volg in alle opsigte sy pa se voorbeeld na. En ook in hierdie geval, liewe luisteraars, moet met politieke druk rekening gehou word. En as hy sterwe, dan sterf hy as die slagoffer van 'n paleisrevolusie. Ons het nou net gelees hoe dat van sy onderdane hom in sy paleis vermoor het. Ons lees ook dat amptenare by mekaar gekom het, 'n sameswering teen Amon gesmee het. En dan kry ons daarop 'n teenreaksie. Die burgers van die land rebelleer toe en hulle ruim die opstandelinge uit die weg. En toe lees ons in 'n baie kort sinnetjie daar, hulle het 'n man met die naam van Josia koning gemaak in die plek van hulle vermoorde koning Amon. Nou liewe luisteraar, ek wil volgende keer so 'n bietjie meer indringend praat oor hierdie man met die naam van Josia. Want hy was ook 'n baie, baie groot hervorming in oud Juda, deurdat hy mense weer teruggelei het na die Here toe. So ons het, wat ons gelees het van Manasse, wat so goddeloos was, na Hiskia se regering, dan die kort regering van Manasse en Amon, en dan volgende keer, so die Here wil, gaan ek met jou gesels oor Josia. Nou kan jy natuurlik die vraag vra nou maar, Brian, hoe is dit dan nou? Is dit waar die algemene uitdrukking wat mense sê, ag, vandag is 'n mens in jou land bo, môre is 'n mens saam met die res van jou land weer onder? Is dit nou maar so? Nou, hierdie gedeeltes uit die Ou Testament trek vir ons 'n direkte lyn. Met ander woorde, as die koning en die onderdane die Here dien, dan gaan dit goed met daardie land. As hulle die Here nie dien nie, dan word hulle met die tyd ondergeploeg. En die Here sy tyd en sy manier. Nou wil ek vir jou vra, jy moet tog so 'n bietjie gaan stil sit. Dan dink jy aan die omstandighede rondom jou, die omstandighede in die land en die tyd waarin ons woon. Nie net in ons land nie, hoor, maar ook in die wêreld. En dan vra jy jouself af, wat is aan dit gebeure? Wat wil die Here dalk vir ons leer deur dit wat in die wêreld gebeur? Dat die Here ook toelaat dat mense so ver van hom kan afdwaal. Dat byvoorbeeld aborsies in ons tyd so aan die orde van die dag is. Dink jy die Here vind dit in orde? Want jy sien, daar is geen Bybelse gronde op grond waarvan ons kan sê dit is geoorloof nie. Want die Here sê dan duidelik in die 10 gebooie, 'n mens mag nie lewe neem nie. Jy mag nie iemand anders se lewe neem nie, mag ook jou eie lewe neem nie, dit bly sonde. Nou maar hoekom gryp die Here nie in nie? Miskien moet ons daardie woorde van die Here Jesus onthou, dat die Satan besig is om mense te sif. Dit was in alle eeue so. Maar broer en suster, vir jou en my wat die gesag van die Here se woord bo alle ander boeke aanvaar, by ons kom die vraag op: het dit nie tyd geword dat ons voor die Here ons God moet verootmoedig nie? Of wat denk jy daarvan, want dit is die boodskap van die profete in hierdie gedeeltes? Kom terug na die Here toe. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.